Máme hosty.
Při pátku vás zdravíme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Pěkný den přeje vaše dopolední průvodkyně Jitka Slezáková a především mý hosté astronomové hvězdáři Petrové, Komárek a Horálek. Pěkný den vám přeji. Dnes si budeme povídat zejména o aktuální události, která se chystá o víkendu na pardubickém letišti, ale spíše se zaměříme na tu historii, protože vy pracujete ve hvězdárně barona Artura Krause, který byl člověkem velice všestranným a ani letectví ho neminulo, spíše naopak. A dokonce spolupracoval i s Janem Kašparem, kterému je věnována ta aviatická pouť, na kterou vás také pozveme. A teď bych dala proto slovo Petrovi Komárkovi, který je vedoucím hvězdárny barona Artura Krause, aby nám řekl, jaká je přesná souvislost barona Artura Krause a Jana Kašpara.
Tak máte pravdu. Baron Krause, to byla všestranná osobnost, která prostě zajímala o všechny takové ty výrobky techniky, které tenkrát probíhaly tím časem. A ta souvislost s Janem Kašparem je taková, že vlastně rakouská monarchie nebyla příliš nakloněna tomu, že se letectví rozvíjí v českých zemích, a tak vlastně vydali takový výnos, že každý aviatik musí mít svého letového ředitele jakoby sponzora, který mu bude sjednávat finanční prostředky, který mu bude sjednávat ta vystoupení a podobně.
Takového a manažera jakoby.
Přesně tak, dneska jsem řekl manažera. Mm. A v podstatě tenkrát k sobě našli cestu právě Jan Kašpár a zkušený tenkrát už řekněme průkopník aviatiky, ačkoliv ne toho motorového letání, ale toho vzduchoplavectví, protože on se pokoušel postavit letoun, který by byl poháněn lidskou silou.
Baron Artur Krause.
A ten vlastně mu těmi svými zkušenostmi organizačními a podobně mu vlastně domlouval právě tyhle ty vystoupení a podobně. A navíc ta jeho největší zásluha je v tom, že on dokázal doslova, kdybychom řekli, ukecat jeho otce, starého pana Kašpara, který si myslel, že jeho syn Jan Kašpar vlastně převezme jeho podnik, hotel Veselka, že z něj bude taky hoteliér, a on nakonec z něj byl takovýto velký aviatik. Jo. On vlastně
bylo to zásluhou barona Artura Krause, nebo tak, i zásluhou.
Ano, přesně tak, že vlastně on ho vlastně takhle přesvědčil, aby ho nejenom finančně podporoval, ale dokonce, aby prostě mu pomohl k té slávě pozdější.
Bohužel potom víme, jak to s Janem Kašparem dopadlo. To už ale nebude předmětem toho našeho povídání. Zůstaneme spíše na tom vrcholu. Dochovaly se v kronikách nějaké ty zápisy, jakým způsobem spolu spolupracovali? Protože ten baron Artur Krause by mohl být tatínkem v podstatě Jana Kašpara.
No, oni byli přesně tak. On vlastně byl o mnoho starší, baron Artur Krause, ale samozřejmě on mu všestranně pomáhal, dokonce byl u každého jeho vzletu, a vlastně on byl vlastně tím, kdo poslal tenkrát tu jeho první zprávu radio depeší, že vlastně on poprvé vzletěl do vzduchu, jo, s tím letadlem, takže prostě on byl u všech těch jeho prvních krůčků, jo, k té slávě, takže prostě opravdu to byl takový příslušný člověk v pozadí, jo, za těma jeho pokusama. Jo.
Čili vy se cítíte přímo být povinni k účasti na aviatické pouti, když máte takové pouto v názvu své hvězdárny. Budete tam letos?
Určitě budeme tam letos. Vlastně bude to letos druhý ročník, kdy se zúčastníme. Aviatická pouť letos už je to 19 let, co vlastně probíhá. Aviatická pouť, mezinárodní aviatická pouť Jana Kašpara. A na tom to krásné, že vlastně nevím, jestli to někde je v České republice, že je to takové těsné spojení astronomie a aviatiky, ale tady je to prostě opravdu takové zajímavé, že jsme měli takového člověka, který je něco jako Jara Cimrman, ačkoliv tohle to skutečně byla historická postava, která dokázala se proplést skoro všemi možnými obory, včetně této aviatiky v podstatě, a proto tam budeme prezentovat astronomii a co tam navštívíte.
A tak co nabídnete? Můžete teď pozvat posluchače, co všechno tam budete mít k dispozici?
Budeme tam mít dalekohled sluneční, pakliže bude jasno, budeme pozorovat slunce. Teď tam jsou, myslím, ještě pořád vidět tři sluneční skvrny konečně. Takže konečně na tom slunci něco je pořádně vidět. Budeme tam mít pro děti různé soutěže, omalovánky a podobně, takže i ti nejmenší si přijdou na své. Jo. Budeme tam mít další přístroje, kterými pozorujeme expediční dalekohledy a podobně, takže určitě bude se na co dívat.
A hlavně si mohou posluchači nebo zájemci přijít popovídat z astronomii, co je nového na obloze a také kam se chystáte. Nakonec o tom bude řeč i v dnešním pořadu Máme hosty. Za chvilku.
Máme hosty.
Už jste se dozvěděli, že baron Arthur Kraus byl letovým ředitelem Jana Kašpara, dnes bychom řekli spíše moderním slovem manažerem Jana Kašpara, nechyběl u žádného vzletu. A proto také astronomové Petrové, Komárek a Horálek nebudou chybět na aviatické pouti, kterou můžete i vy přivítat na pardubickém letišti, tuším od 8 hodin jak v sobotu, tak v neděli. Ale teď se přesuneme do Číny, protože nás čeká v červenci nejdelší zatmění slunce v tomto století, a to bych dala slovo Petrovi Horálkovi. Poprosím vás o popis toho zatmění slunce, co nás čeká tedy vlastně.
No, tak já děkuji za slovo. Letos 22. července, jak jste říkala, nastane úplně nejdelší zatmění slunce v tomhletom století. No a já bych asi povinně měl říct, jak to vlastně jak tomu dochází. Mm-hmm. Ono, aby nastalo úplné zatmění slunce a nejdelší, tak je potřeba splnit hned několik podmínek. Jednak musí být vlastně země od sluní, čili nejdál od slunce, aby sluníčko na obloze mělo co nejmenší uhlové rozměry. Měsíc naopak musí být co nejblíž k zemi, takzvaném přízemí, aby bylo co největší. A ten stín toho měsíce musí dopadat do oblasti někde kolem rovníku, protože vlastně, když je ten stín někde výš, tak protože země koule je koule a tím pádem je zakřivená, tak v určitých oblastech pak už ten stín putuje velmi rychle kvůli tomu zakřivení a tím pádem to zatmění tam trvá velmi krátce. Ale když už mluvím o tom, že je to zatmění nejdelší, tak stále se mluví o minutách a toto zatmění bude nejdelší konkrétně pod japonskými ostrovy. Tam bude trvat přes 6 minut a 39 vteřin. No a například v Číně, tedy v té západní polovině Číny, tam se bude pohybovat ta délka okolo 5,5 minut. Mm-hmm. No a vlastně zatmění slunce i měsíce se opakují v podobném sledu a velikostech vždycky po 18 letech. Říká se tomu Saros, to je taková zvláštní perioda, na kterou přišli už před 2,5 tisíci lety Chaldejci. A toto zatmění má i několik takových zajímavých věcí spojených s touto periodou. Například to poslední zatmění, které bylo v této periodě, tak bylo v roce 91 a nejdelší probíhalo právě někde v Mexiku a možná diváci, posluchači, ale i diváci znají film Baraka, což je velice úžasný filmový epos, který pomocí hudby a unikátních záběrů popisuje vlastně život a vlastně i civilizaci na naší planetě. A je tam i záběr na toto zatmění. A režisérem toho filmu je Ron Frick, který se vlastně podílel i na velmi zajímavém snímku Koja Anis Kvasi. A tyto dva filmy jsou právě velmi podobné a je to jeden z těch mála filmů, ta Baraka, který zobrazuje skutečné zatmění slunce a ještě v tak velké kvalitě.
Aha, tak vidíte, můžeme si půjčit na DVDčku.
Určitě.
Ale teď, abych já si v tom udělala trošku pořádek. Vy jste říkal, že se opakují ta zatmění slunce a měsíce v pravidelných periodách po 18 letech.
Ano.
Ale vy jste byli nedávno také v Rusku, tuším, že je to tak, nebo aspoň Petr Komárek byl na zatmění slunce a to teda není 18 let ještě. Tak jak mi to vysvětlíte?
To je jednoduché, tam to je tak, že vlastně to jedno konkrétní zatmění se opakuje vždycky po těch 18 letech. To znamená, že ten jeho ta délka toho zatmění je zhruba podobná, ten tvar toho pásu totality je zhruba podobný. Jediné, co je jiné, je, že vlastně ta perioda netrvá přesně 18 let, ale trvá 18 let a nějaké drobné a jsou tam i hodiny, o které je ta perioda jako větší. A to je nějakých 8 hodin zhruba a za těch 8 hodin té další periody se vlastně pootočí Země a tím pádem to další zatmění nenastane na stejném místě, kde bylo to předchozí, ale trošku víc jakoby na západ. No a kdo se dočká, tak za 18 let to zatmění, které je letos, tak bude vlastně mnohem blíž k Evropě, bude v Egyptě a tam potrvá 6 minut 23 vteřin a bude druhý nejdelší tohletom století. Čili v podstatě, kdo nemá šanci šáhnout hluboko do kapsy a vydat se do té Číny, tak bude mít šanci za těch 18 let v Egyptě.
No, já bych spíše asi brala to vyjet do Číny, pokud je někdo skutečným astronomem na svém místě, tak jako vy, i když máte spoustu času, předpokládám před sebou, že i za 18 let třeba do toho Egypta taky poletíte nebo pojedete, ale do Číny se chystáte. Nalákalo vás to zatmění v Rusku? Bylo to, stálo to za to, že jste si řekli, jo, to musím vidět teď pokaždé?
Takhle rozhodně nalákalo. A nejenom nás, protože teďka do Číny jsme nalákali jednoho našeho dalšího kolegu, který jsme byli v Turecku, takže rozhodně stojí to za to, i když v Rusku to byly 2 minuty, teď to bude 6 minut, vždycky stojí za to, protože to je něco úžasného, to na fotografiích ani na filmu prostě nejde popsat. Mm-hmm. Není to ono, protože to je prostě něco úžasného a teď samozřejmě plánujeme 6. expedici už. Těch expedic Saros, jak tady mluvil Petr o tom, co to je, tak to se jmenuje právě podle té periody. Takže už to bude 6. expedice do Číny.
Saros. Se to jmenuje, expedice Saros. 6. a vy jste se účastnili všech expedicí?
My jsme se účastnili, nebo alespoň já jsem se účastnil 3, Turecko, Rusko, teďka bude teda Čína, to bude to pro mě 3. Petr se ještě účastnil
Maďarska.
Mm-hmm. A předtím ještě bylo, kdo vlastně jezdil, Vašek Knoll, jo.
A ten v podstatě ty expedice založil, čili my tak nějak jsme jeho následovníci.
Hmm. Tak, vlastně na tu počest se jmenují právě všechny expedice Saros. Že teďka už vlastně budeme většina, nebo ne většina, ale prostě budeme 3 už z Pardubic, takže prostě proto Saros. No.
Dobře. Pokračovat budeme i nadále, zůstaneme nebo spíše přesuneme se do Číny a popíšeme si, jak vypadá takové nejdelší zatmění slunce v tomto století.
Máme hosty.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, na návštěvě tady máme astronomy, nebo chcete-li hvězdáře, Petra Horálka a Petra Komárka. Pracují na hvězdárně barona Artura Krause v Pardubicích a chystají se do Číny, aby mohli sledovat nejdelší zatmění slunce v tomto století. Ta expedice se koná už po 6., jste říkali? Po šesté. Jmenuje se Saros a tentokrát se chystáte oba. Čili jedete sami nebo máte nějakou partu?
No, jedeme ve skupině přibližně 10 lidí a to skutečně monstrózní skupině, protože jedou tam i Slováci a v podstatě my, co tam jedeme, jsme co svými bydlišti rozmělnění po celé republice, čili nejsme rozhodně nějaká jako menší skupinka.
Čili spojili jste se v podstatě znalci z republiky a jedete všichni společně.
Ani ne tak znalci, jako spíš nadšenými cestovateli, s tím, že více jak polovina těch lidí, co s námi pojede letos, nebo spíše možná, co my s nimi pojedeme, tak byla s námi právě v tom Rusku, takže už se známe a v podstatě víme, jak na tom jsme a co můžeme očekávat. No.
Proč tam jedete? Kvůli čemu především?
Víceméně 2 věci. Jednak to zatmění slunce a jednak, pokud se nám to podaří, tak bychom chtěli navštívit Tibet a podívat se bohýma očima na nejvyšší vrchol, čili takové všechno chceme zažít. Ale já bych se ještě vrátil k tomu zatmění slunce, protože málo kdo ví, co vlastně je tak úžasné na tom, proč sáhnout tak hluboko do kapsy a vydat se tam.
Tam právě směřovala ta moje otázka.
Ano, takže zatmění slunce je úžasné mnoha věcech a nejenom v tom, co se děje zrovna na obloze, ale i v té atmosféře, která je okolo vás. Ono totiž měsíc ve fázi novu zakryje slunce a v podstatě už mnoho let zpátky, když ještě lidi nevěděli, jak to vzniká, tak v tom hledali různé symboly, protože ten pocit, který přitom vy vnímáte, je naprosto úžasný. Ničeho nic, pravé poledne začne noc, respektive takové zvláštní šero. Kolem dokola, kolem vás je takový zvláštní obzor žlutý, podobně jako když zapadne slunce a jsou ještě takové ty červánky, akorát, že při zatmění slunce je to kolem dokola, protože na vás padá stín, ale všude kolem je normálně bílý den. Na obloze můžete spatřit nejjasnější hvězdy a planety a hlavně během toho zatmění můžete spatřit velmi zvláštní obálku, atmosféru slunce, které se říká korona. A ta korona má takový zvláštní tvar, takové paprsky, které sahají velmi daleko od toho sluníčka. Navíc při každém zatmění slunce ta korona vypadá úplně jinak, protože slunce je obrovský magnet, který mění svoji magnetické póly a různé siločáry a právě ta korona je podle toho různě vytvarovaná.
Aha. A je to jakoby prstenec?
Tak prstinek, jako spíš taková, jako kdybyste se koukali na rozkvetlou květinku, prostě lístky, akorát, že ještě mnohem složitější struktury v té koruně jsou. Navíc těch ukazů, které během toho zatmění nastanou, je spoustu. Krátce po začátku zatmění, když se koukáte přes sklíčko, tak vidíte ukousnuté slunce. To je první takový zvláštní pocit, když prostě vidíte slunce, které nemá typický kruhový tvar. Když je zatmění zhruba v půlce, respektive ta částečná fáze, když je slunce už ukousnuté z poloviny, tak pod stromy můžete najít, normálně byste viděli taková kolečka, ale protože je to slunce ukousnuté, tak vidíte takové srpečky, tomu se říká dírkový efekt. Vlastně se na zemi promítají ta malinká slunce skrz ty skulinky mezi listím stromu. Potom těsně před začátkem toho zatmění je vidět takzvaný diamantový prsten. Vlastně měsíc zakrývá už většinu slunce a na několik málo vteřin vidíte, jak bojuje to sluneční světlo o svoji vládu a prostě nemá šanci, ten měsíc ho pomalinku otupuje a závěrem toho jsou takzvané Baileyho perly, což vlastně poprvé vysvětlil astronom Bailey, který vlastně zjistil, že měsíc, protože on je hornatý, je to prostě hornaté těleso, tak profil toho měsíce je taky takový vykouslý a jak zakrývá to slunce, tak ty sluneční paprsky pronikají v těch skulinkách, kde jsou zrovna jakési pláně, jakési prohloubeniny víc než jinde. Takže vlastně vidíte takové maličké světelné perličky, které trvají asi 2-3 vteřiny. Potom je vidět chromosféra, to je narůžovělá část sluneční atmosféry, která je vidět jenom krátce a taky prostě oči mají v životě nikdy jindy nespatříte. Čili těch ukazuje tam strašně moc.
To je úplné
moc.
Drama, Petře, ano, jak to líčíte. Ano, během 6 minut toto všechno stihnete a ještě ke všemu je to pro vás úžasný čas, těch 6 minut, tak. Jak říkáte. Ty 2 minutky v Rusku byly ještě také poměrně dlouhé a měli jste to štěstí, že svítilo slunce, že nebylo zataženo. Měli jste pokaždé takové štěstí na těch vašich výpravách?
No, zatím jsme měli pokaždé to štěstí. Zatím vlastně akorát to Rusko, to bylo takové hodně, hodně napínavé, protože vlastně to se nám honila nad námi fronta v podstatě a těsně před tím zatměním vlastně díky poklesu teploty se vlastně rozpustila ta nízká oblačnost nebo takový ten závoj vlastně. Takže v podstatě to jsme měli štěstí, jo, to bylo hodně napínavé. Hmm. Nemusí to být takhle vždycky, jo, takže uvidíme, jestli Čína nám potvrdí to naše štěstí, nebo jestli to vyjde.
Já si vzpomínám, že když tam byla olympiáda, že si stěžovali na ten smog. Na...
To bude právě jeden z těch oříšků, protože vlastně jdeme do Šanghaje a budeme muset odcestovat podle počasí samozřejmě buď na jih nebo na sever. Prostě někam dál prostě od Šanghaje, aby jsme se vyhnuli tomu smogu. Mm. Jo?
Já si totiž vzpomínám, když jste říkali minule o tom Rusku, že tam bylo dané to místo, kam se všichni sjeli, že to bylo všechno celkem organizačně dobře naplánované. Čili i tady v té Číně počítáte, že bude několik středisek, ano, jakoby ano, zbudovaných pro tento účel.
My jsme si už vytipovali několik cílů. Víme, že mimochodem samotné Šanghaj to zatmění bude taky, čili to je docela náhoda. Kdo prostě přiletí zrovna do Šanghaje a ani třeba nebude o tom vědět, tak prostě stejně tak to zatmění zažije, když bude zataženo, ale my jsme se vytipovali několik míst, které leží kousek od Šanghaje a navíc ještě jakoby blíž k takzvané centrální linii, to znamená v místě, kde to zatmění je skutečně nejdelší, protože čím jste dál od toho centra té linie, tak tím je to zatmění kratší. No a té centrální linii jsme si vytipovali hned 3 místa, jedno u pobřeží, druhé ve vnitrozemí jakoby trošku a třetí v horách, které jsou okolo asi 800 metrů vysoké. Všechny ty lokace jsou od sebe asi jenom 200 kilometrů. Každopádně dá se tam dojet vlastně vlakem. Jsme zjistili nedávno, že Čína je prostě v tomto ohledu velice vyspělá, čili aspoň se nemusíme bát toho cestování. Mm-hmm. Zatmění slunce nastane kolem 11. hodiny tamního času. To znamená, že budeme mít ještě dlouho času na to, abychom věděli, kam se vydat. I tak ale bohužel to počasí, které tam se povídají, je velmi špatné. Je asi tak 40% naděje na jasné počasí. Mm-hmm. Takže držte nám palce, jestli můžete.
To budeme, to víte, že jo. A když to nedopadne, tak alespoň Tibet, ten ano. Rozhodně stojí za vidění, když za starou zná povolení, to ještě je potřeba všechno vyjednat a mít vyřízené. Mimochodem, tady bude kolik hodin v tu dobu, kdy bude zatmění slunce?
Tady bude budou zhruba 3 hodiny ráno.
Čili z toho nebudeme mít nic.
Nebudete mít nic. Když nebudete spát, tak si stačí zapnout počítač a hádám, že už jenom z toho titulu, že jde o nejdelší zatmění v tomto století, tak bude spoustu online přenosů na internetu, to znamená videí, která budete moci sledovat v podstatě jedna ku jedné časově a akorát teda ta nevýhoda je v tom, že jakýkoliv záznam na kameru už není to samé, co byste viděli pouhýma očima.
Vy to uvidíte na vlastní oči.
Snad.
Je 10 hodin 36 minut, posuneme se v našem vysílání dále, nabídneme duet Eros Ramazzotti a Tinu Turner a vy se můžete i zeptat našich hostů na cokoliv, co vás zajímá na telefonu 466 500 616.
Máme hosty.
Máme pro vás, milí posluchači, několik tipů, které najdete pod letní oblohou, nebo na letní obloze spíše. Řeknou nám to Petrové, Horálek a Komárek, což jsou astronomové a hvězdáři z hvězdárny barona Artura Krause. To pro vás, kteří jste přišli až teď k rádiu. Čekají nás Perzejdy, ale to až v srpnu. Nicméně my se asi už přes prázdniny neuslyšíme.
Neuslyšíme.
By bylo důležité prozradit našim posluchačům, na kdy se mají nachystat.
Budeme v Číně zrovna v té době.
No, právě.
Nicméně k Perzejdům určitě by bylo dobré něco říct. To je to každoroční meteorický roj a v podstatě nejznámější pro lidi, protože je v létě a už je to prostě taková tradice romantická. Člověk si může v srpnu vyjít, podívat se na oblohu a uvidí padající hvězdu. Maximum Perzejdů bývá vždycky kolem 12. srpna, tehdy na obloze je vidět těch Perzejdů jako nejvíc. Jsou to vlastně malé částečky, které patří do materiál, který vyvrhla kometa Swift-Tuttle a ta dráha té komety vlastně je zaplněná těmito částečkami, no a Země vždycky z jednou za rok vstoupí do okraje toho pásu a ty částečky si vtahuje v sobě a oni jako vlétají do zemské atmosféry, schoří a tím vznikne ten záblesk, ta padající hvězda, i když žádná hvězda na obloze nespadne. Takže 12. srpna večer, maximum je někdy kolem půlnoci, bohužel bude trošku rušit měsíc, takže nebudou vidět všechny meteory.
Já jsem tuhle to popletla právě. Někdy na jaře byl zase jiný meteorický roj, jehož název jsem úspěšně teď zapomněla.
Liridy.
To byly Liridy. V srpnu jsou Perzejdy, ještě jsou potom nějaké další.
Těch rojů je opravdu skutečně mnoho. Nejznámější jsou právě ty Perzejdy. V zimě naopak Geminidy. Oba dva roje mají velmi vysokou frekvenci, kolem 100 meteorů za hodinu. No a pak je několik takových menších, ale do takových 15 se ještě pořád vejdeme a to jsou ty nejznámější. Když si koupíte nějakou odbornou literaturu, tak zjistíte, že jich je asi 60 za rok. Takže
to je už ale zase pro odborníky. Ano. My si budeme pamatovat alespoň ty Perzejdy, že jsou v srpnu, v zimě pak Geminidy a na jaře Liridy. Na jaře Liridy. No a už zase víme o něco víc. Také nás čeká velice zajímavý pohled na Jupiter.
Mm-hmm. A planetu Jupiter můžeme letos vidět už teďkon v tuto dobu na hlavní obloze. Lze si ji zaměnit s planetou Venuší, protože oba dva objekty jsou velmi jasné, ale Jupiter vychází dřív, čili je to ten jasnější, je to ten slabší objekt, který je víc směrem na jih, když ta Venuše vlastně vychází těsně před východem Slunce. No a ten Jupiter bude vidět čím dál déle a v srpnu, v červenci a v srpnu bude vidět v podstatě celou noc. A když se podíváte malým dalekohledem, stačí už triedr, tak si v podstatě zopakujete to, co udělal před 400 lety Galileo Galilei a na vlastní oči objevíte malinké, někdy až 4 satelity. Říkám někdy, protože ty měsíčky mění svoji polohu a někdy jsou před nebo za Jupiterem a tím pádem nejsou vidět. A jsou to právě, jak jsem teď prozradil, jeho vlastní měsíce Io, Europa, Ganymedes a Callisto.
A to právě zjistil před 400 lety Galileo Galilei
tak,
už?
To už právě on objevil před těmi 400 lety a právě proto se tomu říká Galileovské měsíce. A shodou okolností jsou to i největší vlastně měsíce vůbec ve sluneční soustavě. Konkrétně ten Ganymedes, to je největší měsíc ve sluneční soustavě, dokonce je větší než planeta Pluto a tuším, že i trošku podobně jako planeta Merkur. Čili kdyby nebyl vlastně v té gravitační obálce toho Jupiteru, tak by mohl být vlastní planetou.
Samostatnou planetou.
No.
To je taky zajímavé, co už je planeta, co už není planeta, o tom se vedou
stále spory.
O tom se
právě hádali v roce 2004 na Mezinárodní astronomické konferenci tady v Praze, kdy se taky odhlasovalo, že Pluto nebude planetou. Ta definice je složitá, ale v podstatě říká to, že planeta je těleso, které má jaksi dominanci v tom svém prostředí, má největší gravitaci a všechno ostatní obíhá okolo ní. Když se podíváme na Pluto, on má měsíc, který se jmenuje Charon, ten je zhruba dvakrát menší než Pluto, tak obě dvě tělesa obíhají okolo sebe, okolo společného těžiště. To znamená, že ten Charon neobíhá okolo toho Pluta a tím pádem už to nemůžeme brát jako samostatnou planetu, ale spíš takové dvojtěleso a už to vlastně ta definice říká, že Pluto není planeta.
Ono to tam bylo nějak tak, že myslím, objevili Pluto Američané a nechtěli se vzdát toho, že by to tady nebyla planeta, když už ji objevili.
V roce 1930 ji objevil Clyde Tombaugh, což byl ostatně jediný objev planety v Americe a ještě dneska se podepisují různé rozsáhlé petice v Kalifornii třeba, kde požadují jaksi navrácení Pluta do sluneční soustavy jako statut planety, protože je to jejich duševní majetek.
Ale řekněte, Petře, ještě něco krátce o planetě Jupiter, jak vypadá, z čeho
planeta
je složená.
Planeta Jupiter je, možná víte někteří, největší planeta sluneční soustavy a je to plynná planeta, to znamená, že na jejím povrchu jsou vidět jakési obrovské atmosférické bouře a pásy a v malém dalekohledu, no možná už spíš tam větším, abych mohl trošku jako konkretizovat, tak dalekohled, který má třeba aspoň 6 cm v průměru, tak jsou vidět, jak jsem říkal, hlavně ty měsíčky, ale Jupiter je vidět jako takový zvláštní sploštělý kotouček. Sploštělý, protože vlastně on se otáčí kolem své osy velmi rychle a tím pádem na rovníku ty odstředivé síly způsobují to, že ho jakoby sploštují na polech. A jsou tam takové tmavé a světlé pásy, což jsou právě ty atmosférické pásy, které mají vůči sobě různou teplotu a tím pádem různě vynikají.
A Jupiter můžeme tady vidět na letní obloze po celou noc. Posledním takovým jevem je zajímavá mléčná dráha.
Mléčná dráha je věc, kterou můžete spatřit pouze, když se vydáte někam mimo město, protože v dnešní době, bohužel kvůli světelnému znečištění, už to prostě není možné. Nicméně, když se skutečně vydáte mimo město, tak v létě právě je mléčná dráha nejvýraznější. Právě, že někdy na konci července, začátku srpna už je vidět i v podstatě po západu slunce velmi vysoko, téměř nad hlavou prochází. A co to je? To je vlastně část naší galaxie, promítnutý na oblohu a mimochodem, když se podíváte na oblohu, tak všechny hvězdy patří do té naší galaxie. Žádné hvězdy, které vidíme na obloze, nepatří do jiného hvězdného ostrova. A v podstatě ta mléčná dráha je vlastně soustředěný
největší počet hvězd.
Největší počet hvězd a je to rameno, jedno rameno té naší galaxie, které se právě promítá na té obloze.
Laický, naprosto laický dotaz. Kolik těch hvězd tak máme tady v té mléčné dráze?
No, my jich jako zrovna v té mléčné dráze, když se na ní podíváme, tak bychom jich napočítali několik milionů. A ve skutečnosti, protože vlastně my se koukáme jenom na kus té mléčné dráhy, na kus té galaxie, tak vidíme jenom malý počet, ale ve skutečnosti ta galaxie má několik set miliard hvězd, čili obrovské množství hvězd,
které si nikdo nedovede ani představit. My pro vás budeme mít velmi zajímavé pozvánky. V závěru našeho pořadu máme hosty. Slovo dostane Petr Komárek.
Máme hosty.
Už naposledy mají možnost promluvit. V našem pořadu máme hosty astronomové Petrové Horálek a Komárek. Zvali jsme vás jak na pardubické letiště, kde budou mít také hvězdáři svůj stánek. Zvali jsme vás do Číny na nejdelší zatmění slunce, ale také jsme vám dali několik tipů, které můžete spatřit na letní obloze, ať už to jsou v srpnu Perzejdy nebo Jupiter, který v létě můžete vidět po celou noc, či krásnou mléčnou dráhu, ale tam to chce někam do hor, aby nás nerušila světla velkoměst. No a teď k těm pozvánkám v rychlosti poprosím Petra Komárka, pozvěte nás na hvězdárnu. Co jste nachystali?
Takže na hvězdárně stále probíhá mezinárodní rok astronomie a v jeho rámci máme na hvězdárně připraveno pár akcí. Tím prvním je měsíc pro sluneční tvář, to je červen, kdy na hvězdárně pozorujeme právě slunce, naši hvězdu, aby si lidé nemysleli, že za dne se nedá nic pozorovat, tak je to právě slunce. Máme speciální dalekohledy pro pozorování právě té chromosféry, takže určitě přijďte se podívat, máme otevřeno pouze pátky od 18 do 20 hodin, pokud by lidé chtěli přijít mimo tyto otevírací doby, tak si můžou zavolat a domluvíme se právě na pozorování mimo tyto otevírací doby, třeba na pozorování toho Saturnu nebo nějakých jiných objektů noční oblohy.
Ale jinak v pátek, jak jste říkal, tak, máte vždy otevřeno od 18 do 20 hodin.
Tak. A další takovou zajímavou akcí tak to je potom přednáška červnová, bude to 26. června, bude přednášet pan Ondřej Pejcha a bude to přednáška s názvem Výbuchy v hvězdných manželstvích.
A je.
Tak bude to o supernovách, novách, dokonce o hypernovách údajně. Takže určitě to bude velmi zajímavé, přijďte se na to podívat, poslechnout si o tom, jak to v těch hvězdných manželstvích vybuchuje.
26. června.
Tak, 26. června. A takovou poslední a velmi zajímavou akcí, kterou pořádáme v době letních prázdnin, kdy my budeme s Petrem v Číně, tak to bude akce pro veřejnost, pro letní tábory, pro dokonce i pro jakoby výjezdy do obcí a podobně. Jmenuje se to Zavolejte si nás, ukážeme vám oblohu. Proto je koordinátorem pan Martin Slezák. Telefonní číslo na něj je 731 449 634. Můžete si zavolat, objednat si program, může to být přednáška, pozorování, noční oblohy a podobně a oni tam za vámi přijedou na letní tábor či na nějaké soustředění a podobně.
Tak to je bezvadné, nebo i teď nás poslouchají v nějaké vesnici a chtěli udělat program pro lidi, třeba v hospodě, tak je to možné přes pana Slezáka.
Ano, už jsme vlastně takhle udělali jeden program v jedné obci, v obci Mokré a podobně, velmi se jim to líbilo, takže určitě není problém takhle se domluvit s tímto panem Martin Slezák. Ještě jednou řeknu číslo 731 449 634, zavolejte si nás, ukážeme vám oblohu.
Číslo jsem si zaznamenala, pokud máte zájem, bude i tady u nás v rozhlase. Vám děkuji za návštěvu velmi příjemnou, v pořádku se nám vraťte z té Číny, jak si můžeme zase popovídat pěkně. Díky, naschledanou.
Děkujeme, naschled.